Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute inshuti bakunzi bacu hano muri studio ya gatanu ku ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Diane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru y'uno mugoroba. Murakurikirana kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi ni kuri metero 45.31 na 41. Tuyasasize ingingo nkuru nkuru ziyagize. Uburundi bugiye gukora rusansuma rw'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi ni guhera kwa 16 ukwezi n'ukwezi kwa 8 kuza.
Bemeje ico niteje kuri rusansuma, ico niteje kuri rusansuma n'ukunza kwishyura ibibazo bambagije nta kindi numva no kwitega.
Ico muna ico yo hindura cyane no kuraho ko leta yakwiga ikibazo cigwirana cy'abantu. Ico kirahanze igihugu kandi kiratuma ibibazo byinshi mu gihugu biba byinshi.
Aba ni bamwe mu banyagihugu ku murwa mukuru wa politike i Gitega. Ingene leta y'u Burundi iteguriye kuri ugo rusansuma murabyumva murano makuru. Igipolisi cha Uganda gitangaza ko catoye uduhanga tw'abantu 17 mu kibanza bikekwa ko gisengegwamwo ibigwigwamana. Ku mugabane wa Afrika tukiriyo, abantu 1000 baheze mu mabarabara y'igisagara cha Kasala. Iki gisagara kiri mu burasirazuba bwa Sudani, bahezeyo kubera imyuzure ije gusongera isi ubuzima bubi bari basanzwemwo bitewe n'intambara imaze umwaka kurenga. Muri Amerika, leta zuzumwe za Amerika zisaba Israel na Libani kuja mu biganiro ni mu gihe ibitero n'icuka kibi bibandanya kwiyongera ku mupaka w'ivyo bihugu bibiri. Hidonido yano makuru yose duce ku masonga n'andi tubafitiye tutarinze turababwira. Ni mukanya musangwe ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Amakuru yacu tuyahera muri Uganda, tuyatangurana na mugenzi wacu Oriane Itangishaka atubwira iby'igipolisi cha Uganda chatoye uduhanga tw'abantu 17 twashizwe mu bibiko bw'ivyuma mu karere ko hagati mu gihugu ahakekwa gukoregwa ibintazi.
Utwo duhanga twatowe mu kibanza gikekwa kuba ari cyo gusengeramo ibigirwamana. Ibinyamakuru byo muri cyo gihugu bivuga ko ku munsi wa mbere ariho abana bakiri bato bari bagiye kurondera inkwi hafi y'ikigwati cha Kabanga mu karere ka Mpigi ku birometero 40 uvuye Kampala babonye ivyo bintu biteye agahinda. Umwe mu bapolisi bakorera muri ako karere yavuze ko bakiri mu bikorwa byo kwimba aho hantu kugira barabe nimba harahambwemo utundi duhanga. Amatohoza yatanguye kandi kugira bamenye imyaka y'abo bantu hamwe n'ibitsina vyabo n'igihe bashobora kuba barashinguwe aho hantu. Abategetse basaba ko abantu baguma batekanye mu gihe bavuga ko bamwe mu baba muri ako karere baguye mu gahundwe.
Oriane Itangishaka, urakoze. Tuve muri Uganda tuja muri Sudani ahabana 1000 baheze mu mabarabara y'igisagara cha Kasala ni mu burasirazuba bw'ico gihugu bahejejwe n'imyuzure yongereye umubabaro w'abanyasudani barenga imiliyoni bahungiye muri ako karere ingwano imaze amezi 15. Ejo ni mukankusi n'ivyaje kutubwira.
Ibihe by'imvura byatangiye mu ntangiriro z'uku kwezi byamaze kwangizaho abantu bakingaga umusaya, byatumye imihanda itabasha gukoreshwa kandi bizashyira miliyoni nyinshi z'abantu mu kaga ko kwandura indwara zituruka ku mazi mabi mu turere twinshi tw'igihugu. Bibaye mu gihe umubare w'abantu bateshejwe ibyabo imbere muri Sudani kuri ubu urenga miliyoni 10 ukomeje kwiyongera mu gihe ingabo z'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF zirimo kwagura akarere kazo mu ntambara zihanganyemo n'ingabo z'igihugu. Intambara yadutse mu kwezi kwa kane muri 2023 kandi yateje inzara n'icyo umuryango w'abibumbye wise ibibazo bikomeye byugarije ikiremwa muntu ku isi. Uyu muryango uvuga ko abantu bagera mu 765,000 bahungiye muri leta ya Gadaref kandi ko abandi barenga 255,000 bari muri leta ya Kasala ahaguye imvura mbi cyane mu mpera z'icyumweru gishize. Abantu 165,000 baheruka guhunga bari baturutse muri leta ya Sena, benshi bahageze n'amaguru kandi mu mvura mu byumweru bishize. Abantu barenga 10,000 bageze mu mujyi wa Kasala bari papakiye mu nyubako mu mazu make yarasigaye arimo ubusa mu bibuga no mu byumba by'amashuri byahise byuzura amazi. Umuryango w'abibumbye uvuga ko abantu 5 bahitanywe n'imvura. guverinoma n'abakozi bashinzwe ubutabazi barimo guhangana n'ikibazo cy'ubwiyongere bw'indwara zituruka ku mazi mabi harimo korera na malaria hamwe n'ikibazo cy'imiti mike yo guha abarwayi.
Ejo ni mukankusu urakoze utuvane muri Sudan udutwara muri Libya aho leta y'ico gihugu yasubije mu bihugu vyabo abimukira 369 basubije inyuma baturuka muri Niger no muri Mali abo barimo abagore barenga 100 hamwe n'abana nk'uko umwe mu bayobozi ba Libya yabwitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP dukesha inkuru ejo ni
umuyobozi w'umuryango wo muri Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu muri Libya ufite inshingano zo guhagarika abimukira badakurikije amategeko yavuze ko indege ebyiri zatahanye abo bantu, imwe yarimo abanyanijeriya 204, indi yatwaye abanyamari 165. Uyu muyobozi yavuze ko impinja 9, abana 18 batarageza ku myaka y'ubukure n'abagore 108 ari bamwe mu banyanijeriya bari bimukiye mu gihugu cya Libya mu buryo budasanzwe. Uyu muyobozi yavuze ko izo ngendo zakozwe ku bufatanye n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe abimukira OIM. Umuryango w'abibumbye utahana abimukira ku buntu mu ngendo zibasubiza mu bihugu byabo muri porogaramu yabo y'ubutabazi yo gutahuka ku bushake. Cyakora bamwe mu bimukira babwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP kuri uyu wa kabiri ko barimo gusubizwa iwabo ku gahato. Abayobozi ba Libya baje nijoro bamena urugi. Byavuzwe na Hakimu w'imyaka 59 y'amavuko. Ni umunyanijeriya umaze imyaka 25 aba muri Libya wanze gutanga irindi zina rye. Yavuze ko bamwambuye pasiporo ye mbere yo kumufunga we n'umugore we na mbere yo kubasubiza mu gihugu baje baturukamo.
Ejo gya Amerika usivye amakuru yo kumugabane wa Afrika turababwira nayandi yindi migabane ha muri Amerika. Leta z'ubumwe za Amerika zisaba ko haba ibiganiro by'umwumvikano hagati ya Israel na Libani ni mu gihe ibitero n'icuka kibi bibandanya kwiyongera ku mupaka w'ivyo bihugu bibiri. Oriane Itanga ishaka aragarutse
ari mu rugendo rwiwe mu gihugu cya Philippines. Umushikiranganje jejwe kwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin yagize ati mu gihe tubandanya kubona ibintu bikogwa mu karere kari ku mupaka Israel hana na Libani turafise amakenga ko bishobora kuvamwo intambara ikomeye cyane. Ugo rugendo rwiwe ntigwakiriwe neza n'imiryango amajana n'amajana y'abanyayisraeli babuze ababo hamwe n'ababanyi bariko bariyamiriza umugambi babona ko ari w'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ushingiye ku nyungu ziwe bwite za politiki. Israel yavuze ko kuri uno munsi wa kabiri yakoze ibitero by'indege z'ingwano n'ibindi by'inteko zigwanira ku butaka mu turere indwi turimwo abagwanyi b'umugwi Hezbollah mu buraruko bwa Libani. Ivyo bibaye bitero vya vuba bikozwe mu karere k'umupaka w'ivyo bihugu bisangiye. Ni nyuma y'imisi mike habaye igitero ca rokete cahitanye abana 12 mu karere k'imitumba ya Golan muri Israel. Ivyo vyatumye ibihugu vyo mu mahanga bigira amakenga menshi ko ugutana mu mitwe hagati ya Israel na Hezbollah bishobora kuvamwo intambara ikomeye mu karere mu gihe hasanzwe hari intambara hagati ya Israel na Hamas muri Gaza.
Reka nshimire bagenzanje Oriane Itanga ishaka na ejo ni mukankusi ku makuru y'ijya nino ku isi baduteguriye bakabaheje kudushikiriza ayo mwumvise yabayo muri Israel, Libani, muri Niger n'ahandi. Mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Twizere ko mubandanya kugira umugoroba mwiza mukumviriza ijwi rya Amerika. Igice cya kabiri cyano makuru yacu ni mu gihugu cy'u Burundi. Tugiye guhera aha bagize imigwijeje gutegura amatora ku rwego rw'intara CEPI bazotangura imirimo yabo kuwa kane w'inondwi. 52 bagize CEPI nshasha y'u Burundi barahiye imbere ya Seni umurwujeje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu ejo kuwa mbere biyemeje kuzokora neza. Seni yatangaje ko abarahiye bazosaba shiraho abarongo imirwi ijeje gutegura amatora ku rwego rw'amakomune sesi mu mpfunyapfunyo nk'uko ikirangaminsi c'amatora n'amategeko agenga igenwa ryo mirwi abitegekanya mu Burundi. Mu gihe Seni itangaza ko abagize imirwi izotegura amatora ku rwego rw'intara bahurukiyemwo abava mu migambwe itandukanye irimo hitavuga rumwe na leta hamwe n'impande zindi zirimo amashiramwe yigenga imwe mu migambwe iri ku rubuga ibiteri vyatsi. Iyo migambwe irimo nka SNL, Kodebu, CDP, Kodebu, Anede, Intadohoka, Ranak, n'iyindi ikavuga ko umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi ari ufise abantu benshi muri CEPI. Iyo migambwe yemeza ko zimwe mu nani n'imigambwe biri muri CEPI bigendera mu kwaha kwa CNDD FDD, gutyo kuvuga ko impande zose ziserukiwe ari guha amaso amakungu kubwiyo migambwe nta cizere na gito cuko amatora azobamwo umuco. Hagataho Ekleziya Katolika y'u Burundi ntigeze irungika abazo iserukira mu mugwi igiye gutegura amatora yo mu Burundi azobanzirizwa mu mwaka uza wa 2025 n'abashinga amateka hamakurikigwe mu 2027 y'umukuru w'igihugu. Ekleziya Katolika ntigeze ivuga ku mugaragaro igituma hitivuje ko yohagararira ayo matora muri kahise, ariko muribuka ko yahora iba mu bayategura. Imaze igihe yumvikana inebagura ubutegetsi bwo mu Burundi, haba biciye mu makete isomera abakirisu bayegukira canke inyigisho zitangwa na bamwe mu mapatiri bayo begukira amaparuwase atandukanye. Abagize mu rwitegura amatora ku rwego rw'intara mu Burundi barahiye ejo bazotangura amabanga yabo ku genekerezo rya mbere ukwezi kwa munani, nk'uko nari nabivuze. Bitandukanye rero n'imyaka yaheze, amatora yimirije azokwisunga itegeko rishasha rigena intara z'u Burundi, mu gihe abahora bategura amatora bayategurira mu ntara 18 ubu bazoyategurira muri zitanu, kuko u Burundi bwagabanije intara zibugize ku rwego rwo hasi. Azotegurirwa mu 42 asigaye agize u Burundi, mu gihe kera yategurirwa mu 119. Mu mazone ni 447 imitumba n'uducimbiri canke amakartie n'3,356. Umukuru w'igihugu azotorwa muri 2027, bitandukanye n'indi myaka azoafise manda y'imyaka 7. Tukiri ku Burundi kandi hagiye kuba rusansuma rw'abanyagihugu uburaro uburimyi n'ubworozi. Iyo rusansuma izotangura igenekerezo rya 16 z'ukwezi buca dutangura kwa munani, kuri miliyari 97 z'amafaranga y'amarundi akenewe. Hamaze kuboneka izigera kuri 66, zose zikaba zatanzwe na leta y'ico gihugu. Ibindi kuri nonkuru ijuru rya Amerika ateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi murabisomerwa na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Bitegekanijwe ko iyo rusansuma izoharura abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi amazu yabo, ibitungwa boroye, imirima bafise, agataka karimwe imirima n'akarimwe ibiti, n'abana bo mwibarabara bazoharugwa. Nikora Ndayishimiye ati Burundi bwari bwaracerewe kugira rusansuma kuko gwaheruka gutunganya ico gikorwa mu mwaka w'2008, kandi bisabwa ko buri myaka 10 hatunganywa rusansuma nk'iyo. Mu nama yo gukangurira abajejwe intwaro, umutekano n'amadini yabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kwa 18 z'ukwezi kw'indwi, igihe yugurura ibikorwa byo guhimiriza abarundi bazokwitaba ico gikorwa, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yatanze ubu butumwa.
Kuko nawe twebwe ngo mutugatuza muri yambo na kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 gitembere mu 2060, tutazi uko tungana, tuzi ko agataka kacu kataguka, tuzuba tukoja mu mbona kazoza tutabanje kugira umushinge w'iyo mbona kazoza. Ako niyo twamanza kumenya uko tungana, tukabona n'agataka duvize uko kangana, yatumenya uko twitwara kugira dushe kuri ya mbona kazoza.
Politike nziza rero ikinigwa mu gihugu, haba hazwi ibiharuro mfatirwa ko bitomoye kugira ngo hatunganywe imigambi y'iterambere, hazwi igitigiri cabo byerekeye. Umushikiranganje wa mbere yagabishije abanyapolitike ko kizira kuvanga politike n'ico gikorwa. Rusasuma kandi izoba mu gihe hazoba himirije iyandikwa ry'abazokwitaba amatora, aho naho bamwe barashobora kubyitiranya. Ndayishimiye Nikora ajejwe ubuyobozi bukuru butororokanya ibiharuro mfatirwa ko yaratandukanije ibyo bikorwa bibiri.
Kuko twebwe uko bikorwa twebwe duca inzu ku nzu, mugabo umuja kuyandikisha mu matora mubasanga ahantu bashize centre d'inscription difera, kandi ubwiye kugira wiyandikishe ukwinjije imyaka y'uko uzotora, hama baguhe kajya kanuze kugira uzoje gutora. Iyo utanabuye muhira ngo ugende nta numwe akubona, nta numwe azakukuraba. Mugabo twebwe muri rusansuma nabivuze tuzoca inzu ku
uwo muyobozi mukuru ari nawe ari ku isonga ry'ugo rusasuma muri iyo nama nyene yabereye igitega yasabye abanyapolitike gushigikira ico gikorwa kuko ibizovamwo bizobafasha kumenya aho bashira ingufu mu kurondera amajwi kugira abanyagihugu ne bajuragirike hasabwa katakindi gikorwa corangurwa canke icarico cose cotunganywa imisi itanu iri imbere ya rusasuma n'abajejwe amadini nabo nyene ico gikorwa kizobafasha kumenya abayoboke babo n'uturere bafisemwo benshi kugira ngo bamenye ibitigiri byabo batunganiriza imigambi y'iterambere. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba mbere yaciye abasaba ati
turazi ko ari inyigisho zemeza ko atawuharura ubwoko bw'Imana, ariko twibukanye ko Bibiliya ivuga ko na Yesu umwana w'Imana yasansumishijwe mu gihe ciwe. Nimusigurire abo bafise inyigisho nk'izo, mufashanye n'abajejwe intwaro mu guhimiriza abo bose batavyumva.
Gervais Ndirakobuca yaragabishije abazohisha ibyo batunze kumva zitandukanye nk'uko biri mu mico y'abarundi. Abo nabo haba harimwo abubatse amazu mu mafaranga habanyuruje batinya ko bakurikiranwa. Umushikiranganje wa mbere yamenyesheje ko iyo rusasuma irondera kumenya ubutunzi bw'igihugu kandi ko ubutunzi byinshi batazoca babimwaka kuko yoba yabirose bidaciye mu mategeko. Ku bagenzi b'u Burundi bemeye gufasha ariko bataratanga amahera bemeye, umushikiranganje wa mbere yarabagabishije ko bategerezwa kuba batanze uburyo bemeye rusansuma harutaratangura canke bagafutwa ku rutonde rw'abamamazwa ko bariko baraterera muri ico gikorwa. Ubwo rusansuma kandi ruzokwishura bimwe mu bibazo byibazwa n'ishirahamwe Parseme gishinze guhindura ingendo kugira ngo Burundi n'abarundi batere imbere. Faustin Ndikumana akagiriza leta ko imaze imyaka irenga 15 itunganya imigambi itazi igitigire cabiyitunganiriza.
Ntushobora kugwanya ubukene igihugu nk'u Burundi kidafise serivisi za planification ziboneka. Utavuga ati je nzoba ngeza aha muri iyi mu myaka nzoba ngeza planification na kuyasubira inyuma, haba muri ministere de finance planification darayine none ibiwe wumva nk'umushyira atubwira ngo regide zo ngo amazi ngo ntibagunye ngo baplanifye mu ngene igisagara kizoguma gikura. Ubu rero uruzuye rero none bisho bigenda gute amatara n'amazi no nibikunda.
Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa Gitega twaganiriye baramaze kumva no guhimirizwa kuri urwo rusansuma, bemeza ko biteguye kwakira no kwishura ibibazo by'abazoba bariko barasansuma. Basaba ko bizova muri ico gikorwa byo bintango yo gufata mu minwe ikibazo cigwirirana ry'abantu. Uyu mukenyezi nawe wo muri karitiye ya Yoba aho nyene ku mugwa mukuru wa Gitega ati rusasuma ibintango yo gufata ingingo zorohereza abanyagihugu. Ubwo rusasuma rwategerezwa kuba mu mwaka w'2022 ariko rurasiba kubera ikibazo c'uburyo bwo kurutunganya. Abazorukora bategerezwa kuba ari abashomeri aho batari hakoreshwe abanyeshuri bakwije ibisabwa n'amategeko. Kirazira ko bavukana baroswe ico kiraka hari abandi batararonka. Izokugwa kandi ku buhinga bwa none aho hazokoreshwa amamashine nyabwonko. Hazosansumwa abantu n'ibintu byose bizoba bihari gushika mu gicugu c'uwa 15 z'ukwezi kwa munani. Umwana azovuka mu gitondo c'uwa 16 ukwezi kwa munani azofatwa ko azoba atarabaho.
Thierry Vendayishimiye urakoze kudutiza iji udusomera iyo nkuru y'abakunzi b'ijwi ry'Amerika mu gihugu c'u Burundi. Urugwaruka rw'abanyafrika rushika ku 70 ruteraniye ngahe Washington DC aho ruri kurasozera programme ya yari yatangujwe na Barack Obama yahoze ari president wa Amerika. Uno mwaka rero imyaka 10 irarumanye iyo programme itanguye. Urugwaruka ruri ngahe Washington DC rwari rumaze 6 muri za kaminuza zitandukanye z'amareta atandukanye agize Amerika mu nyigisho nkuri nkarisha bwenge mu nzego zitandukanye z'imigambi bariko barakorera ko mu bihugu byabo. Umwigeme Esperance Amani numwe mu rwaruka rw'abarundi 5 bari muri zona muri iyo nama yavuganye na mugenzi wa Choriane Itangishaka amubwira umugambi wiwe wari we nico yungutse mu nama yitabiriye.
Najitsinkira umugambi wa Sumane Larigo ishyira hamwe natanguje ijejwe gukaburira cyane urwaruka mu Burundi rufise ikibazo cihahamuka y'amashuri canke mu kibano.
Ngo none iki kibazo cifashe gute mu Burundi muri kino gihe ni giki cagutumye utangura iki gikorwa?
Icyatumye ntangura kino gikorwa ni igihe nari muri Kenya naragize ikibazo nari mu bihe bitanyorohera, hanyuma ndabwira umurundi mugenzi wanjye ati numva nshaka unyambire, hama kuri we yabona umenga ni igitangaza. Nanje muri iwacu mu muryango wanjye biroroha yuko nshaka kubwira papa wanjye ko nshaka yambi, ko nshaka ko tuvugana canke abo tuvugana canke mama wanjye. Rero ngarutse mu Burundi sanabona neza ko ari ikibazo gihari, aho usanga urwaruka rutavugana n'ababyeyi cyangwa nkabyo ngo bavugane n'abana babo, ugasanga ari ibintu byinshi urwaruka ko ruracamwo bigatuma batavuga kubera ko icyo kirere kitari cyiza kiba gihari. Basanga urwaruka rutanguye gufata ibiyobyabwenge cyangwa batanguye gukora ibintu bitandukanye kubera ko babuze uwo bavugana, babuze uwubumviriza. Yesa ntango iyo shirahamwe kugira nshobore gufasha ubundi rwaruka nk'ubwaruka bakeneye abapsikologe, ugaruka barimo guca mu bintu bitandukanye bivanye na karise ku Burundi canke babayeho mu kibano ngibona bacamwo buri munsi, kugira bashobore kuvuga hanyuma bakire ibikomeye baba bafise, ariko cyane cyane ko no gufasha urwaruka rw'abigeme bari mu mashuri bahuye n'ibibazo bitandukanye nko gutwara inda batifu cyangwa gutwara inda iwabo, kugira bashobore kwiyungunganya bakoresha impano zabo hama biteze imbere.
Turumva yuko iyi programme yawe umugambi wawe ukorana n'abanyeshuri ku mashuri atandukanye, mbega iri kurabaganiriza urwaruka bakira gute ubu bufasha?
Bavyakire neza na cyane cyane nko mu mugambi nari narakoranye hamwe n'urundi rwaruka rubukiye mu mugambi jibuntu, byarabatangaje kubona hari abantu bashobora kuvuga ibyababaye ko muri kahise kugira bivyukiranye. Naratangaye umukobwa araho mwigeme araho yitwa Fausta, ariko arasangiza abandi ntayo gute byase agatwaye nda mu ishuri hama ikibano kikamwanka mugabo gute yijukiranije ubunya kabari umwigisha yigisha abandi. Cyo mbona abigeme benshi batanguye kurira, hama munyuma ndababajije batangura gusangiza nabo ibibazo baciyemo cyangwa ibyo bariko baracamo. Rero biratuma umuntu akira ibikomere, bigatuma kandi abona neza yuko ntibikwiye kugumana bya bikomere byawe, ntibikwiye kugumana akahise kawe, ariko bikunda ko ushobora kwivyukiranya ukarengera ingwane waciyemo hanyuma ugatera intambwe ugakora ibintu bituma wiyungunganya mu buzima unafasha n'abandi bari nyuma yawe.
Turumva yuko umugambi wawe ugejeje kure, umaze gutangura kuwukorera ko, none ni ikihe kintu witeze gishobora kuva mu manama witabiriye ngaha muri Amerika ushobora gufashisha abandi mu gihugu cyawe cy'amavuko?
Icya mbere ni ubumenyi nakuye ngaha anya. Narize cyane cyane nk'umurongozi akiri muto gute nokorana n'ubundi burongozi turi kumwe kugira duteze imbere igihugu, duteze imbere Afurika. Ariko kandi navuga kuba nshobora kuvugana n'umuntu ava mu gihugu nko muri Kenya, umuntu ashobora kuba muri Ghana, Sierra Leone, umuntu ava mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika. Ibyo bariko barakora na gute twokorera hamwe kugira dutorere ibibazo Afurika ikwira cyane, kuko nasanze ibihugu byose byo muri Afurika dufite ibibazo bimwe. Rero ni gute abandi bariko barabitorera inyishu muri ibyo bihugu babamo, na ni gute izo nyishu nanjye nozikorera ko nkako zishobora hura nivyo ndiko tuko turacamwe mu Burundi na cyane cyane mu rwaka rwo mu Burundi.
Arakoze Oriane Itangishaka ariko yaga n'umwigeme Esperance Amani ari mu nyigisho z'abitabiriye yari yatangujwe na Barack Obama yahoze ari president wa Amerika. Hino programme irimo kandi n'abavuye mu gihugu cy'u Rwanda, abaje bava mu gihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda 14, abarundi bo mwumvise ko baje ari 5. Duce rero tubandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda rutangaza ko rwatewe n'ikiza c'ibihara vy'inkende, abanyarwanda bakorera ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ivugwamo ibitigiri byinshi by'abanduye iyo ndwara, batewe impungenge n'uko atangamba zirashigwaho zo kwirinda ico kiza kivugwa no mu gihugu cy'u Burundi. Ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru Gloria Twishime.
Kuri uyu wa gatandatu nibwo ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC cyatangaje ko hadutse iki cyorezo. Iki kigo cyavuze ko abantu babiri cyagaragayeho bari bamaze iminsi bakorera ingendo mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Congo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye OMS rivuga ko abantu 29 bamaze kwandura iyo ndwara muri Congo kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize. Abagera ku 100,000 bamaze kwicwa n'iyo ndwara dukurikije imibare itangwa na OMS. Ku mpaka wa Congo n'u Rwanda mu karere ka Rubavu ahasumwe kuri Petite Barriere, urujya n'uruza rurakomeje nk'ibisanzwe kuri uyu wa mbere. Bagera mu masaha ya 3 za mu gitondo nasanze nta ngamba zijyanye no kwirinda iki cyorezo zirakurikizwa nko gukaraba intoki n'izindi.
Ntabwo nari nacyumva neza, ntabwo twabari babitubwira kuko iyo byaje tukabimenyana hano ku mupaka dukoresha uburyo bwo kwirinda. Igoma se ko bapfa buri munsi wamenya ibibica ari ibiki.
Abaturage bakora imirimo itandukanye irimo iy'ubucuruzi, ubwikorezi n'indi n'amakuru bafite kuri iki cyorezo.
Ntabwo ari neza, ikintu nzi cyabaye muri Congo ni Ebola. Niyo nzi icyo kiboneka kongenda ntabwo mbizi.
Ntacyo nari nzi keretse Ebola na Covide n'abindi.
Birashoboka nyine nimba ari icyorezo kikaba gihari, urumva tujyaho buri munsi twagitahana tutanabizi. Ahubwo nyine nk'ababimenye babasha kuba babizi kangurira buri wese akabimenya.
Nubwo bigaragara ko nta makuru abaturage bafite kuri iki cyorezo, bifuza ko bagirwa inama mu buryo bwo kwitwara nk'abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka.
Tugire ingamba, bagire n'inama, baduhe n'ingamba zo kugira ute zo kukirinda.
Hari icyo basaba nyuma yo kumenya aya makuru.
Ibyo ngibyo nge ntabwo nabimenya kuko ndi umuturage bisanzwe. Igihe barashyiriraho izindi ngamba, nanjye ndubahiriza ingamba nk'uko bazisize. Gushaka ingamba nyine bakazifata, niba twajya dukaraba imiti cyangwa nk'uko twabayeho muri Covide nyine dukaraba imiti twambara ubupfukamunwa, akareba ingamba twakurikiza zatuma tukirinda.
Kuri iki kibazo Ijwi ry'Amerika yavuganye n'umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi muganga Tuganezi Oreste, avuga ko kugeza ubu ku mipaka yombi ihuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu karere ka Rubavu hari gupimwa ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umuntu yaba yanduye indwara nk'umuriro n'ibindi.
Yacu buriya dusanzwe dufite serivisi z'ubuvuzi, aho dupima tukareba niba hari n'ibindi bimenyetso by'ibanze by'umurwayi ufite iriya ndwara. Rero ku mipaka yombi ibyo birimo birakorwa.
Gusa uyu muyobozi avuga ko bari mu nzego z'ubuvuzi bakiri guhabwa amahugurwa kugira ngo bazafashe abaturage kwirinda.
Ikibarakurikiraho ni uko tugenda gufatanya n'abajyanama b'ubuzima nabo bahabwa amakuru y'ibanze y'ibyo bakora n'uburyo bamenya umuntu ufite ibimenyetso kugira ngo bamugeze kwa muganga. Mu bitaro no mu bigo nderabuzima ntabwo abaganga barahuguwe, barimo banahabwa n'amahugurwa anyuranye kugira ngo bamenye igihe bakeka umurwayi bafite ikibazo icyo bakora.
Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosperi asaba abaturage cyane cyane abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kwirinda mu buryo bwose bushoboka kuko hari amahirwe menshi yo kuba abaturage bakanduzanya iki cyorezo.
Ibikorwa remezo bifasha abantu gukaraba intoki aho biri hose kuko turabifite henshi mu karere bikoreshwe, umuntu wese ntakabibone ngo yumve ko hari umurimbo, ahubwo ajye abikoresha kuko umuntu wasuhuje undi, umuntu ugiye gusuhuza undi, umuntu umaze gufata ku myambaro ye, umuntu winjiye mu modoka burya na abafite imyanda yagiye mu kiganza cye. Ni byiza ko abantu bakoresha ibikorwa remezo kuko iyo bidakoreshejwe nibwo abantu bageraho bagatekereza ko ntacyo bimaze bigatangira kwangirika.
Abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko icyorezo cy'ubushita bw'inkende cyandura binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa amatembabuzi y'uyirwaye. Abafite ibyago byinshi byo kuyandura barimo abakora uburaya, abaryamana bahuje ibitsina, abakora kwa muganga n'abakora ingendo mu duce twagaragayemo iyi ndwara. Guhera mu mwaka w'2022 hirya no hino ku isi hamaze kugaragara abantu barenga 100,000 barwaye indwara y'ubushita bw'inkende. Mugabane wa Afurika niho umaze kugaragaramo abarwayi benshi by'umwihariko Repubulika Demokarasi ya Congo, nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika mu karere ka Rubavu.
Gloria Tuyishime, urakoze. No mu gihugu cy'u Burundi iyo ndwara iravugwayo, leta y'u Burundi yayitangaje mu ndwi iheze. Mu kanya turanagahindukira, ariko imbere yuko tugahana reka dusubire mu yavugwa ijya nino ku isi. Umwami Mohamed wa gatandatu wa Maroc amaze gutegeka irekurwa ry'abanyamakuru Taufik Buhacherini, Omar Adina Suleimani Rayisuni barekuwe biciye mu mugambi wo gutanga imbabazi ku mfungwa 2,476 zari zarakatiwe nk'uko vyemejwe n'ubutegetsi. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma atubwira ibindi.
Umwami Mohamed wa gatandatu wa Maroc yategetse irekurwa ry'abanyamakuru Taufik Bosharin, Omar Radi na Suleiman Raisuni muri gahunda yo gutanga imbabazi ku mfungwa 2,476 zari zarakatiwe nk'uko byemezwa n'ubutegetsi. Ibi byabaye mu gihe Umwami Mohamed wa gatandatu wa Maroc yizihizaga imyaka 25 amaze ku ngoma. itegeko nshinga rya Maroc ryo umwami uburenganzira bwo kubabarira cyangwa kuvanaho ibihano. Ibi bikunda gukorwa mu gihe cy'iminsi mikuru ku rwego rw'igihugu. Abanyamakuru batatu bari bazwiho kunenga gahunda z'ubutegetsi. Bari barahamijwe ibyaha birimo ihohotera rishingiye ku gitsina ariko barabihakana. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bari bavuze ko izi manza ari za politike. Tawfik Bouchred wari umwanditsi mukuru yakatiwe imyaka 12 igifungo, naho Omar Raidi na Suleiman Raisuni umwe akatirwa 6 undi 5 uko bakurikirana. Umwami yababariye abandi bantu 16 bari barahamijwe ibyaha by'ubuhezanguni n'iterabwoba nyuma yo gusuzuma uko bahagaze nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ubutabera.
Geoffrey Mutago murakoze, ni nawe duce dusozera ko amakuru no mugoroba kuri micro mari kumwe na Diane ni nahaze dushimira abo twakoranye muhinga bw'ivyuma na Diatana Junior bari kumwe Etienne Karekezi araduhagarikiye ku izina rya bagenzi bacu tubike banoye tubipfuriza ijoro ryiza tunabashimira cyane kwa mwahisemo kumviza ijwi rya Amerika mu yandi maradio.